бірге өткізгендік сол кездерді сағынып мен қайта іздедім.